Ameriki jamana wasablon shinye kono nabe wule ku chambre des représentants ni ak le temps duru ye nyamoko te okuna. Oyato, abara ubela jelen la jolindu kasabu ke wote ko kunganko ye. Wala sa ukase kunyeshin ukabara uma. Jatimina lila, Ameriki jamana wasablon, soden flare bako na mimbi wule ku chambre. Akele oye senaye, mi nyamoko ya be jamana tiki Joe Biden ka brebreliton demokratu bulu. Atokelendo ube republika unka brebreliton wasade umbulu, munu nkelendo ka gele ya udubara kono ni watina. Ni chakeda kofale imiye Ameriki jamana ka wasabluye. Nyamogo tanyalendo kabri a nyamogo koro noe Kevin McCarthy ye bara nyongiri oktoburu kalu kilisaba. A bolo bela jilin kulin kofi kabo afangala. No dobe talike a sharia kuka. Republike un, olu munu ni olu debe ni kunye kunyala. Wafene ni olu deka matu sugandilendo kabla akumala sila. No biwele ko speaker nglekana. Teka seka benkansoro, mi kunye kelendo farafara liye uni nyongonche amedumine kumibi. Sankelen ka kwa Ameriki jamana tikisiki kalatanye. Oyato, Ohio wasade no ye Jim Jordan ye. Ale miye Republike unka brebreliton olumunu ye Ameriki jamana ka kukoro ula fasabaga ye. Ni jamana tikikoro Donald Trump u kerefe mwodo. Jim Jordan ye otondien doye. Ni ale de fene kelendo ki kambo ni wati nina kake Republike unka cheboye kase kabla wasade unyefe. Nga, awote bara u kelendo gelea ye ba u mashima seka sugandi ambe wati mina kumi sisa. Awote kumfolo minkera taratadu, takuflana kuke araba ni cheboyi mi sugandira republika unka brebreli tontonde unfe ye amasura mogo ukatonkono uluka demesoro wala sa akaseka sugandi kake wasablo nye mogoyi.